creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută a emisiunii noastre, am încheiat relatarea pe care ne-a lăsat-o Luca în Cartea Faptelor Apostolilor. Tot ce știm mai departe despre apostolii pe care i-a ales Domnul și i-a trimis să vestească Evanghelia, aflăm de acum nu din vreo călăuzire autorizată a istorisirilor dată de Dumnezeu, ci din ceea ce ne spun scriitorii vechi care, ca toți oamenii, au putut totuși să se înșele pentru că n-au avut sursele de informare cele mai adevărate. De aceea, ce știm despre sfârșitul lui Pavel și al lui Petru provine din surse neautorizate. Cert este însă că, având în vedere conjunctura vremii și prigoana declanșată de Nero împotriva creștinilor, nu ne putem îndoi că cei doi mari apostoli au murit moarte de martiri. A fi creștin era pe vremea aceea o nelegiuire vrednică de moarte. De fapt, lucrurile încă nu s-au schimbat în unele părți ale lumii de astăzi. Citim îngroziți cum sunt executați fără milă de către talibani creștinii din Afganistan, asupra cărora este găsită cumva Biblia pe telefon. În condițiile acelea de prigoană crâncenă, un apostol ca Pavel, cu atâta renume, nu putea să scape de pedeapsa cruntă. Fiindcă era cetățean roman, n-a murit de moarte de cruce, ci a fost decapitat. Nu se cunoaște exact data morții lui. Poate a fost în anul 64, când s-a declanșat prigoana, poate mai târziu, prin 66 sau 67. Știm însă sigur că Nero s-a sinucis în anul 68 și Pavel a fost martirizat înainte de această dată. Oricât de tristă ar fi pentru noi cea de-a doua epistolă pe care i-a scris-o lui Timotei din închisoare, înaintea execuției, ne putem totuși permite să credem că Pavel s-a dus la moarte fără teamă, fiindcă, dacă pentru el a trăi era Hristos, atunci și a muri era un câștig, așa cum le scria el Filipenilor. Dar care a fost sfârșitul lui Petru? Despre sfârșitul lui Petru știm și mai puține. După raportul din Cartea Faptelor Apostolilor, care ne spune că Pavel s-a dus la Ierusalim cu ocazia Conciliului Apostolic, ca să precizeze acolo dacă neamurile trebuie sau nu să păzească legea ceremonială iudaică, Luca nu ne mai vorbește despre Petru. Știm din epistola către Galateni că s-a dus la Antiohia și acolo a avut o dispută cu Pavel, cauzată de inconsecvența de care a dat dovadă. Mai târziu, conform declarației din epistola sa, unii cred că îl găsim în Babilon, care nu mai era nici de cum marea cetate a cărei strălucire o lăuda mândrul Nebucadnețar. Totuși, în zonă, în vremea aceea, exista o colonie de iudei, între care mai mulți îmbrățișaseră creștinismul. Unii comentatori consideră că de acolo și-a scris Petru prima epistolă către creștinii care locuiau în ținuturile din Asia Mică. Era un timp de prigoană și de mari suferințe pentru acești credincioși, iar el le scrie: prea iubiților, nu vă mirați de prigonirea ca de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva neobișnuit. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de suferințele lui Hristos, ca să vă bucurați nespus de mult și la descoperirea slavei lui. Dacă suferă cineva pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să slăvească pe Dumnezeu în numele acesta. Încerc totuși să mă situez pe o poziție neutră pentru că s-au emis și alte opinii cu privire la Petru. Nu există nicio dovadă că Petru ar fi lucrat în Babilonul real. Tradiția, dar și un număr de comentatori care își bazează supozițiile pe tradiție, cred că Petru și-a desfășurat ultima parte a lucrării la Roma, unde a și fost martirizat. Se știe că primii creștini foloseau adesea numele Babilon pentru capitala romană ca să evite represaliile politice. Dar poate că apostolul nu se referă neapărat la un loc anume pe harta imperiului, ci are în vedere religiile false din vremea lui, în mijlocul cărora căuta suflete pentru Hristos. Cel de-al doilea înger al triplei solii îngerești din cartea Apocalipsa afirmă că Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile cu vinul mâniei desfrânării ei, a căzut. Pe vremea când a scris Ioan cartea Apocalipsa, arestat pe insula Patmos, cetatea antică Babilon era o ruină nelocuită. Termenul în sine era folosit ca simbol al păgânismului și al decăderii morale. În limba babiloniană, numele Bab-ilu, de unde vine numele Babilon prin grecizare, însemna poarta zeilor. Evreii însă îl asociau în mod peiorativ cu termenul ebraic Balal, care înseamnă încurcătură. Nimrod, cel care întemeiase Babilonul, credea că aici era poarta zeilor, adică locul unde zeii se întovărășeau cu oamenii ca să pună la cale treburile pământești. Cu un astfel de discurs, împărații babilonieni își susțineau pretenția că ar fi primit mandat divin să conducă lumea. Chiar de la începutul existenței ei, cetatea Babilonului a reprezentat emblema necredinței și a sfidării adevăratului Dumnezeu. Turnul Babel a constituit un moment al apostaziei, o citadelă a răzvrătirii. Prorocul Isaia îl identifică pe Lucifer cu împăratul invizibil al Babilonului. Singur împărat care se smerise și recunoscuse măreția lui Dumnezeu fusese Nebucadnețar, după cum aflăm din cartea prorocului Daniel. Dar pentru că succesorii împăratului Nebucadnețar au refuzat să se supună voinței divine, împărăția a fost cântărită în balanța cerului, a fost găsită prea ușoară și a fost cucerită de coaliția medo-persană. Indiferent de locul unde se afla apostolul când a scris epistola, important este ceea ce scrie. El îi încurajează pe credincioșii aflați în suferință și le pune înainte exemplul Domnului Iisus, care a suferit pentru noi, El, cel drept, pentru cei nedrepți, și îndeamnă să umble în dragoste, în smerenie și în sfințenie, așteptând descoperirea Domnului Iisus Hristos, adică venirea sa în slavă. De asemenea, nu se știe de unde a scris apostolul Petru cea de-a doua epistolă, dar din cuprinsul ei deducem clar că și el, asemeni lui Pavel, aștepta să fie curând martirizat. În termeni care ne amintesc de exprimarea lui Pavel, el le scrie destinatarilor săi. Socotesc că este drept că atâta timp cât mai sunt în cortul acesta să vă țin treji aducându-vă aminte, căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va avea loc curând, așa cum mi-a făcut cunoscut Domnul nostru Iisus Hristos. Dar îmi voi da silința ca și după plecarea mea să vă puteți totdeauna aduce aminte de aceste lucruri. Biserica deja începuse să fie încercată de învățători mincinoși care voiau să schimbe sensul curat al Evangheliei. Prin cuvintele sale, apostolul își face datoria să-i păzească pe credincioși de învățătorii mincinoși și de batjocoritori. De fapt, după cum constatăm și din epistolele pauline adresate lui Timotei, acesta este adevăratul testament al apostolilor lăsat generațiilor de creștini care urmau. Petru îndreaptă privirile creștinilor spre ziua lui Dumnezeu, pentru care pământul și cerurile vor trece, când cei nelegiuiți vor cădea sub judecată și când credincioșii vor locui sub un cer nou, pe un pământ nou, alături de Mântuitorul lor. Suntem la o emisiune care se declară și de cultură și îmi doresc să fiu imparțial și să prezint lucrurile din mai multe puncte de vedere. Măcar să menționez că nu există unanimitate de opinii. Sunt mulți comentatori care afirmă că Petru a murit la Roma în vremea prigoanei creștinilor sub Nero. Dar pe ce își bazează ei presupoziția? Pe aceeași scriere pe care și-a bazat-o și Senchievici în romanul Quo Vadis. Un scriitor de la sfârșitul secolului al IV-lea, Ambrozie, episcop de Milano, istorisește că un grup de creștini din Roma organizaseră fuga lui Petru din Roma în timpul prigoanei. Apostolul i-a ascultat și chiar s-a pornit la drum, dar când a ajuns la porțile cetății, l-a întâlnit pe Domnul Iisus și l-a întrebat: unde te duci, Doamne? Domnul i-a răspuns: mă duc la Roma, Petre, ca să fiu răstignit din nou. Imediat, Petru a înțeles că Domnul îl mustră și s-a întors în cetate. Dar câtă bază putem pune pe o astfel de povestire, mai ales că e scrisă după moartea împăratului Constantin, când începuse deja serios jocul de putere între apus și răsărit, iar biserica apuseană căuta argumente ca să-și întărească supremația. Dar așa păstrează tradiția această povestire. Biblia ne permite să înțelegem că Petru a murit moarte de martir în cuvintele pe care chiar Domnul i le-a profetizat și care sunt consemnate în Evanghelia Ioanină. Ioan consemnează astfel cuvintele Domnului: când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu voiești. Și evanghelistul adaugă: a zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va slăvi Petru pe Dumnezeu. Din respect pentru cei care cred una sau alta, n-aș vrea să mă adâncesc acum în argumente din care să concluzionăm dacă Petru a fost sau n-a fost la Roma, dacă a fost martirizat acolo sau în altă parte. Bineînțeles că opiniile sunt diferite în raport și de interese. Dar nu mă gândesc în primul rând la comentatori, ci la majoritatea credincioșilor catolici, ortodoxi sau protestanți care acceptă doctrina că Petru a fost la Roma și a fost martirizat acolo, fără să-și pună nicio întrebare, așa cum nu-și pun întrebări în legătură cu o mulțime de alte afirmații care chiar contravin Scripturii. Respect însă dreptul fiecăruia să creadă cum consideră. E clar însă că Biserica Apuseană a folosit multe falsuri ca să-și impună supremația. Este suficient să ne gândim la acel Donatio Constantini, un așa numit decret imperial, în realitate un fals, prin care împăratul Constantin cel Mare i-ar fi transferat papei, în secolul al IV-lea, autoritatea asupra Romei și a apusului Imperiului Roman. Documentul a fost compus probabil în secolul al VIII-lea și a fost folosit mai ales în secolul al XIII-lea, în sprijinul revendicărilor autorității politice papale. Lorenzo Valla, un cleric catolic italian și umanist renascentist, este primul care a denunțat, cu argumente filologice solide, că documentul este fals. Dar jocul fusese deja făcut pe baza falsului. Și astăzi, afirmația că Roma are primatul asupra întregii biserici universale, primatul de onoare, de judecată și de guvernare, este la fel de prezentată public. Gian Paolo Bara, în anul 2000, a vorbit în acest sens la Radio Maria. Nu e de mirare că în anul 2008, cu ocazia vizitei papei Benedict al XVI-lea în Statele Unite, președintele George Bush a declarat că îl vede pe Dumnezeu prin ochii papei. Dar, repet, nu mă lansez în argumente, ci mai degrabă îi las pe cei documentați să vorbească. Vă recomand în acest sens cartea foarte documentată a autorului Corneliu Benone Lupu, apărută în anul 2009 la editura Viață și Sănătate, intitulată A fost vreodată Petru la Roma? Până la urmă, nu e important unde a murit Petru, ci faptul că a fost consecvent în credința lui până la capăt. Ultima carte a Sfintelor Scripturi, Apocalipsa, nu e preocupată de locul unde și-au sfârșit viața credincioșii, pentru că Dumnezeu îi va învia de pretutindeni la revenirea Domnului. De aceea, ca să nu deznădăjduim, spune clar că până și marea îi va da înapoi pe morții care sunt în ea. Tradiția spune că Petru a fost răstignit și afirmă că pe când îl duceau să fie executat, el a cerut să fie răstignit cu capul în jos pentru că se socotea nevrednic să sufere în același fel ca domnul său. Nu se știe data la care a fost martirizat. Oricum, martiriul său a avut loc tot în vremea lui Nero. Și dacă tot am vorbit despre Nero, cred că e momentul să înțelegem cum funcționau relațiile între creștini și păgâni în vremea aceea și ce necazuri au suferit creștinii din cauza ignoranței păgânilor. Exemplul cel mai clar de ignoranță, de prejudecăți și de refuz al adevărului îl găsim în scrierile lui Minucius Felix, care descrie plastic ce credeau romanii despre creștini. El scrie în felul următor. Sunt oameni total neștiutori, adunați din cea mai de jos plebe cu femei influențabile. Ei formează un grup de conspiratori necredincioși, care în adunări nocturne, cu posturi la date fixe și cu hrană neomenească, pecetluiesc legătura lor nu printr-un pact sacru, ci printr-un act nelegiuit. Popor care se ascunde, care fuge de lumină, tăcut în public, guraliv la colțuri. Se recunosc prin semne secrete, se iubesc unii pe alții înainte de a se cunoaște. Am auzit spunându-se. Despre inițierea neofiților, ceea ce se povestește este pe cât de oribil, pe atât de cunoscut de toată lumea. Un copilaș plin de făină este pus în fața celui care trebuie inițiat. Acest copilaș are răni ascunse. De pe acest copil, ce sacrilegiu, ei ling pofticioși sângele și își împart membrele lui. Acesta este textul lui Minucius Felix, în care îi descrie pe creștini. Iată cel mai cumplit exemplu de total greșită înțelegere care se răspândea în vremea aceea de la unii la alții. Dacă descompunem toată această scriere în elementele care o compun, înțelegem că povestitorul se referă la Sfânta Cină, dar n-are cum să înțeleagă simbolistica și fabulează înlocuind ceea ce nu înțelege cu o imaginație de-a dreptul bolnavă. Întotdeauna frica de ceea ce nu înțelege omul, mai ales dacă fondul este unul religios, a născut monștri îngrozitori care au împins la acte inumane. Pe baza unor astfel de fantasmagorii, nu e deloc de mirare că se năștea groaza și ura în mintea celui care le asculta. Creștinismul era privit ca aducător de blestem, și lumea păgână era de acord că trebuia eradicat cât mai repede. Dar în materie de ignoranță și de imaginație bolnavă, nu e nimic nou sub soare. Oare nu tot așa a fost motivat și Holocaustul de indivizi ignoranți care spuneau despre credincioșii evrei că își prepară azima pascală cu sânge de copil creștin? Acuzația de omor ritual și folosirea sângelui copiilor creștini la fabricarea azimei de Paște a motivat numeroase pogromuri și acte de vandalism antievreiești încă din Evul Mediu. Secole în șir, comunitățile evreiești din Europa au fost acuzate de profanarea ostiilor, de otrăvirea fântânilor, de provocarea molimelor și de practicarea omorului ritual. Poveștile de felul acesta au dat naștere la adevărate psihoze colective antievreiești. Cea mai veche atestare documentară de acuzare și de condamnare a unor evrei pentru delictul de omor ritual datează din anul 1144 la Norwich, în Anglia. Așa funcționează angoasele sociale pe fondul ignoranței, mai ales când se toarnă pe ele gazul religios rău intenționat. Când Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, plin de har și de adevăr, a venit pe pământ, a întâlnit din partea oamenilor numai dispreț și ură. La sfârșitul vieții sale, sfinte și curate, spunea cu durere, cum aflăm din Evanghelia Ioanina: au și văzut lucrările făcute și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. M-au urât fără temei. Ura n-a fost potolită decât când l-au răstignit pe cruce. Dar oare ucenicii Domnului, care credeau în numele Lui și îl iubeau cu adevărat, aveau să fie priviți și primiți mai bine decât stăpânul și mântuitorul lor? Evident că nu. Domnul le spusese și Ioan i-a consemnat cuvintele în Evanghelie: dacă vă urăște lumea, să știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Robul nu este mai mare decât stăpânul lui. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Și ucenicii au văzut și au trăit curând adevărul acestor cuvinte. Încă de la începutul vestirii Evangheliei, apostolii au fost aruncați în închisoare și bătuți. Ștefan a fost omorât prin lapidare, asupra creștinilor din Ierusalim s-a pornit o mare prigoană și au fost nevoiți să se împrăștie în toate părțile. Apostolul Pavel, după ce a ajuns slujitor al Domnului Hristos, a fost urmărit cu înverșunare de ura iudeilor. Prigonirile de la început erau însă locale și porneau numai de la iudei. Autoritățile statului roman nu interveneau pentru că încă nu puteau face diferența între iudei și creștini. Vom vedea însă în ediția viitoare a emisiunii care au fost cauzele persecuțiilor inițiate de Imperiu. Până atunci, toate bune!